Tajni čarter letovi koji stižu u Hrvatsku, potencijalna teroristička ugroza, funkcioniranje sustava sa azilantima. Sve su to teme koje su proteklih tjedana zabrinule hrvatsku javnost. Je li Hrvatska i dalje sigurna lokacija i imamo li razloga za brigu? U intervju tjedna medija servisa razgovaram s potpredsjednikom vlade i ministrom unutarnjih poslova, gospodinom Davorom Božinovićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan vama, vašim slušateljima i gledateljima medija servisa.
Prije nekoliko tjedana, nakon natpisa u nekim njemačkim, ali i domaćim medijima, pojavila se ta informacija da se Njemačka zahtjeva da se 16.000 osoba vrati na mjesto zapravo gdje su prvi put registrirani, odnosno u Hrvatsku. To je stvorilo malu zabrinutost, međutim vi ste rekli da je ta brojka značajno manja.
Da, zato što je značajno manja. Prije svega Njemačka je kroz svoje postupke utvrdila za 16.000 ljudi da su u jednom trenutku bili u Hrvatskoj. Ja sam odgovorio na preskonferenciji, a to je i naš stav, da Hrvatska, osim u slučaju onih azilanata, odnosno migranata koji dolaze kao komercijalnim letovima u Sarajevo i Beograd, zapravo ne može biti zemlja prvog ulaza, jer takva je konfiguracija. Dakle, da biste došli kopnenim putem do Hrvatske, morate proći ili Grčku, ili Bugarsku, ili Rumunjsku kao države koje su na vanjskoj granici Europske unije. Ove godine iz Njemačke je došlo nešto više od 400 ljudi u tom postupku povratka i tad sam kazao da će do kraja godine smo se dogovorili sa njemačkom stranom da možemo primiti 182 osobe. Do današnjeg dana ih je došlo 41, jer i tada sam kazao da obično se trećina onoga što je dogovoreno i najavljeno realizira i tako je.
Dakle, Hrvatska, kao što ste tad podcrtali, nije, neće i ne može postati migrantski hotspot.
Ne, apsolutno ne može, zbog toga što mi vodimo brigu o svakom aspektu migracija, i kad je u pitanju zaštita vanjskih granica i kad je u pitanju zaprimanje zahtjeva za međunarodnom zaštitom i kad su u pitanju ti takozvani dublinski povraci. Hrvatska je zapravo zemlja koja, za razliku od brojnih drugih u Europi, nema taj problem azila. To neki u našoj političkoj areni razumiju, neki ne razumiju. Cijelo vrijeme im ponavljamo jednu te istu stvar. Dakle, do sad nikad više od 1000 stranih, dakle, ilegalnih migranata nije prespavalo više od jedne noći u Hrvatskoj. Dakle, i jutrošnji podaci govore da je nekih 680 ljudi u ovom trenutku u Hrvatskoj. Oni, nažalost, koriste, zlorabe taj sustav azila, podnesu namjeru da bi tražili međunarodnu pomoć, tad već dobivaju mogućnost da se kreću izvan primjerice Porina i to koriste da odu dalje.
Tu se zapravo dosta kritizirala ta Dublin 3 odredba, da, i to nefunkcioniranje. Hoće li Europa u nekim idućim, radi li se na tom novom nekom programu?
Hoće, kroz taj novi pakt o migracijama i azilu, koji je dosta kompleksan, ali jedan dokument koji po prvi puta, to je opet bila naša pozicija od prvog dana, da se treba razdvojiti izbjeglice od migranata, dakle one koji su u potrebi, od onih koji idu za boljim životom. Tu će biti dosta promjena, pogotovo će se omogućiti brzo rješavanje tih zahtjeva u graničnim područjima. To onda znači da će najveći dio tih ljudi zapravo neće ostvariti mogućnost podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, a onda se samo otvara pitanje, i to je ono na čemu ćemo morati raditi zajedno sa Frontexom, repatriacije tih ljudi, da li u Bosnu i Hercegovinu ili u Srbiju ili u neke druge zemlje, prije svega zemlje njihovog podrijetla ili primjerice Tursku. To je sad stvar koju ćemo rješavati na europskoj razini, ali mi smo izdržali sve ovo bez da je Hrvatska postala bilo kakav hotspot, a nakon primjene pakta bit će nam još i jednostavnije.
Također, u javnosti i oporbu je zabrinulo jedan podatak da jedno od imena s tih, s te njemačke liste bio jedna osoba koju se teretilo za ekstremističko djelovanje u Bavarskoj, tako da se onda povukla priča je li Hrvatska zapravo sigurna, je li to neka ugroza, kako se postupa s tim ljudima koji imaju neku prilikom traženja azila neki teret od prije?
Hrvatska je sigurna zemlja, to pokazuju sva istraživanja, da je ne samo sigurna, nego jedna od najsigurnijih, to ne samo u Europi, nego i na svijetu. Takve osobe, kad se one vraćaju, one imaju poseban tretman, oni ne mogu šetati Hrvatskom, oni su u našim centrima za detenciju, gdje ostaju dok opet, naravno uz pratnju i uz dogovor sa zemljom koja ih treba primiti, ne budu isporučeni nazad.
Uh-huh. Policija je uhitila 1750 krijumčara,
vjerojatno i više u ovom trenutku. Da.
Spriječila preko 70.000 ilegalnih prelazaka granica. Ipak oporba je dio javnosti, neki dio političkih oponenata tvrdi da treba vojska na granice. Što mislite o tome da bi ona odvratila možda od te intencije da prelaze ilegalnu granicu?
Vidite, policija je prije svega obučena za to, opremljena je za to, policija to radi i po svim našim zakonima. Što se tiče vojske, kad bi bila potreba za vojskom, ta mogućnost uvijek postoji. Međutim, u ovom trenutku raspoređivati vojsku na granici ne bi donijelo ništa, osim što bi vojsci oduzeli ono vrijeme koje je potrebno da radi svoj posao, a to je da se uvježbava za obranu zemlje.
Mm-hmm. Spomenuli smo već tu uredbu Dublin 3, dogovorilo se i o toj eksternalizaciji postupka azila, naravno i o Frontexu. Tu su bile neke kritike tog Frontexa, što onda još možemo očekivati u nekoj bližoj budućnosti da bi se popravilo?
Eksternalizacija je zapravo, ja sam prilično uvjeren, put kojim treba ići. Mi to zagovaramo evo već 8. godinu, a to znači da se sve te ljude koji žele doći u Europu treba preusmjeriti na zakonite kanale, kao što su ovi strani radnici, naravno i tu treba i tu pripremamo određene zakonske promjene, a u principu to vam znači na rubnim zemljama Sjevera Afrike ili Turske ili ne znam, da se naprave određeni centri gdje bi se zapravo izvršila ta trijaža, a ne da ljudi dolaze ovdje i da onda kad su tu već u Europi, onda to prvo nije dobro za njih, nije humano, drugo, mi se opterećujemo više nego što bi trebali, jer jednostavnije nekome reći, ne znam, u Tunisu vi ne zadovoljavate uvjete, ne možete dobiti međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji i nema legalnog načina da dođete tamo, mi vam ne dajemo dozvolu.
Mm-hmm. Spomenuli smo već da smo izrazito sigurna zemlja, milijuni dolazaka, turistički smo zaista snažni, sada su tu i adventski sajmovi, božićni sajmovi, međutim dio ljudi je zabrinut ne samo zbog migranata i tako dalje, nego i zbog stranih radnika, međutim može li se u budućnosti očekivati da će taj broj dodatno rasti, ne samo stranih radnika, nego prvenstveno migranata i tih možda nekih problematičnih situacija?
Ja mislim da tu moramo biti načisto. Ti strani radnici koji dolaze u Hrvatsku, oni dolaze zbog toga što nam treba našem gospodarstvu, trebaju ljudi koji će obavljati neke poslove za koje mi jednostavno više nemamo radne snage. Oni su svi privremeno tu i na tome mi inzistiramo, jer ukoliko se promijeni situacija ili sa povratkom naših ljudi u Hrvatsku ili sa sve većim korištenjem modernih tehnologija sutra i umjetne inteligencije, za njima će prestajati potreba, međutim još neko vrijeme će sigurno ta potreba postojati, jer Hrvatska je veliko gradilište, Hrvatska je turistička zemlja i najveći dio tih ljudi zapravo rade u tim sektorima. Da nema njih, ne bi bilo svih ovih zgrada koje se grade, koje se obnavljaju, a pitanje na što bi ličila naša turistička ponuda da nemamo dovoljno konobara, kuhara i pomoćnog osoblja.
Vidjeli smo kakvo je stanje u Siriji gdje je došlo do pada režima Bašara al-Asada. Oni pozivaju svoje ljude natrag. Na europskom nivou, kao i kod nas i kod mnogih država, došlo je do toga da do privremene obustave te obrade azila kod Sirijaca. Hoće li taj postupak biti trajno uveden i koliko se tu postupak uopće radi?
Pa kod nas je sve skupa 71 osoba iz Sirije, ali ti zahtjevi su, koja je podnijela zahtjev za azilom, ti zahtjevi su sada zamrznuti, jer naravno da i ti ljudi razmišljaju o tome, ako je pao režim zbog kojeg su pobjegli iz Sirije i došli u Europu, onda to bi nekako logički značilo da se mogu vratiti. Međutim, situacija u Siriji još uvijek nije u potpunosti jasna, još uvijek moramo vidjeti kako će izgledati ta nova vlast. Do sad oni šalju, koliko ja mogu procijeniti, dosta realne i racionalne poruke i prema svojim građanima. Dakle, bitno je da se stvori nekakav okvir u kojem sve političke, vjerske, sektaške, nacionalne skupine u Siriji mogu doći do nekog zajedništva kad je u pitanju život u Siriji, to koliko se uspostavi, a vidim da idu prema tome, u konačnici zajedno su se uspjeli dogovoriti da sruše režim, onda se tu definitivno otvara mogućnost povratka velikog broja izbjeglica koje su danas u Europi. Primjerice, u Njemačkoj ih je oko 1 milijun, u Austriji ih je oko 100 tisuća, tako da ovi koji prepisuju ono što se u naš politički narativ što se događa u Europi, jednostavno brojke govore kontra toga. Jer naravno da sa jednom motivacijom to govori Njemačka sa 1 milijun Sirijaca koje je primila recentno, ili Austrija sa 100 tisuća, ili mi koji smo od 2015. smo primili 500, nešto malo više od 500 Sirijaca i dali međunarodnu zaštitu, a i ti ljudi sad, siguran sam, dobar dio njih gleda mogućnosti i trenutak kad se mogu vratiti u svoju državu.
Upravo iz Austrije stiže informacija, kancelar Karl Nehammer je poručio da će oni davati 1000 eura osobama, Sirijcima koji se odluče vratiti. Što mislite o tom potezu?
Pa oni si to mogu vjerojatno s jedne strane priuštiti. S druge strane, činjenica je da su u Austriji prenapučeni ne samo gradovi, već i manja mjesta i sela. Poznajem tu situaciju u Austriji gdje su zapravo azilanti iz Sirije, Afganistana postali svakodnevica. To naravno izaziva određenu zabrinutost, pa i otpor domaćeg stanovništva, što se onda reflektira i na rezultate izbora, i ta mjera koju će Austrija, ako je bude počela provoditi, ima svoju logiku.
Upravo zbog migranata, stanja na Bliskom istoku je uvedena i ta suspenzija Schengena. Slovenija jučer stiže informacija da su ponovo produljili za 6 mjeseci tu suspenziju. Mislite li da je to neka ugroza onog što je Schengen nekada predstavljao, neke vrijednosti tog slobodnog kretanja europskim zemljama i tako dalje?
To je više u nekom političkom smislu slanje određenih poruka da se nešto radi, ali znate i sami kad putujete u Sloveniju da nema praktički nikakvih ni kontrola, niti čekanja na granici, tako da Schengen preživljava i preživit će ovu situaciju. A što se tiče kontrola, one su dobrim dijelom povezane i zbog zabrinutosti oko terorizma. Ako se neko auto, a vidim da Slovenci to sve manje rade na bivšim graničnim prijelazima, više u dubini teritorija, ako se zaustavi kroz profilaciju rizika, to naši ljudi ne osjete, jer kad vide hrvatsku registraciju i vide otprilike da su to ljudi koji bi mogli biti iz Hrvatske, onda oni prolaze bez ikakvog zastoja.
U srcu smo predsjedničke utrke i kampanje. Zoran Milanović i Dragan Primorac su glavni pretendenti za ulazak u drugi krug. Kako vidite taj njihov dvoboj? Evo, prvenstveno, kako vidite mandat Zorana Milanovića koji sada želi i tu tvrdu kohabitaciju koju ima sa vladajućim, odnosno s vama?
Pa dobro, kad govorimo o mandatu Zorana Milanovića, dakle, prije svega moramo, a to u ovoj kampanji se nedovoljno ističe, dakle, osnovne oblasti predsjednika Republike su da je on sukreator vanjske politike, da je zapovjednik oružanih snaga i da brine za uredno funkcioniranje državnih institucija. Kad govorimo o ovoj vanjsko-političkoj domeni, mislim da nismo imali predsjednika koji je toliko malo napravio na tom području, praktički bez kontakata sa svojim kolegama u svijetu, što nije dobro, jer to je, nije slučajno to u Ustavu, ta ovlast predsjednika, predsjednik predstavlja državu, a sad imate predsjednika koji zapravo ne putuje, niti netko njega poziva, niti osim par predsjednika ili nekakvih međunarodnih dužnosnika ne dolazi kod nas, i to je jedna dimenzija koja je definitivno ostala neiskorištena, a ponavljam, dobro je, pa čak i kad se radi o kohabitaciji, kako vi kažete, pa i ako ima sklonosti prema određenim dijelovima svijeta, zašto ne? Dakle, sve je dobro za Hrvatsku, što više kontakata sa različitim sugovornicima je nešto što je i ustavotvorac predvidio, i to je za državu dobro, i za njenu vidljivost, za lobiranje, za određene interese, za gospodarske interese. Dakle, to na Pantovčaku zadnjih, evo, 5 godina nismo, nažalost, imali priliku vidjeti.
Upravo ti kontakti su nešto čime se gospodin Primorac želi istaknuti, kaže da će raditi na tome, puno je na terenu, puno je s građanima. Mislite li, što mislite o njemu kao kandidatu, odnosno može li on poraziti Milanovića?
Pa ja mislim da nitko ne može zaključiti da drugačije nego da bi gospodin Primorac u tom smislu bio puno aktivniji. On je i ovako kao osoba puno aktivniji, stiže svuda, a kad govorimo o međunarodnim kontaktima, pa on je i u ovoj kampanji ili recimo i prije ove kampanje nekoliko mjeseci imao kao građanin više nekih međunarodnih kontakata sa vrlo važnim sugovornicima, primjerice premijerom Indije, što se predsjedniku aktualnom nije moglo dogoditi, nažalost, kažem.
Mm-hmm. Kampanja ipak obilježila slučaj Kekin i kave sa gospodinom Jelavićem. Kritizirali su i državnu tajnicu koja je istupila i rekla neke stvari. Kako gledate na taj cijeli slučaj? Je li gospodin Kekin trebao izaći javno još nakon toga te objave na društvenim mrežama objasniti situaciju?
Pa da, mislim, ono što je, što bih htio prvo reći, to je da svaki građanin ima nesporno pravo prijaviti policiji bilo kako saznanje koje ga, ne znam, možda brine, i to je bilo i u ovom slučaju. Međutim, u tom kontaktu sa policijom, mislim da ne samo policija nije pronašla nikakve elemente nekog protupravnog ponašanja, prekršaja kaznenog djela, nego mislim da je to i zaključak iz svega onoga što se može čuti u javnom prostoru i gospodina Kekina i njegove supruge, odnosno kandidatkinje. I o tome ne bi nitko, niti bi policija o tome bilo što priopćila. Međutim, gospodin Kekin je tu priču učinio javnom, gurnuo je u javni prostor preko Facebook objave, i njegova supruga je kasnije kazala da su bili na policiji. Sad, kad vi kažete da ste bili na policiji, onda novinari naravno idu prema policiji. Policija treba nešto reći. Državna tajnica je rekla upravo to, da nije bilo protupravnog ponašanja, da su se oni dogovorili za kavu, da su, ne znam ja, o čemu su razgovarali, niti tko zna, niti tko istražuje. Mislim da je moguće da su u nekom komunikacijskom ili političkom smislu zaključili da im je to dobro, međutim ono što ste i sami kazali, bilo bi dobro da gospodin Kekin, ne znam, nakon te objave nestao iz javnosti. Sad mi moramo svaki dan, evo ja danas s vama nešto govoriti, dakle policija je napravila svoj posao, to nije posao kojem bi uopće obavještavala javnost, ima takvih desetke tisuća razgovora dnevno diljem Hrvatske, ali smo dovedeni u situaciju kao da tu policija sad nešto radi ili istražuje pa mora nešto objašnjavati javnosti. To jednostavno nije bilo potrebno, možda su oni zaključili da je, ali nije, netko je u ime policije, a policija nije ta koja, pogotovo ti ljudi koji su obavljali razgovor koji će sad istupati javno. Bila je sjednica vlade, novinari su tražili, ja sam bio u Briselu, državna tajnica je me zamjenjivala na sjednici vlade i zadovoljila interes javnosti i rekla je, tu nije bilo ničega, ljudi su se dogovorili popit kavu, a sad nećemo mi objašnjavati zašto su se dogovorili i o čemu su razgovarali. U svakom slučaju otvorili su to pitanje, nisu ga zatvorili. Ja mogu sad spekulirati zašto ga nisu zatvorili, možda im paše da to stoji u eteru, ali ne sviđa mi se kad se institucije dovode u jednu takvu situaciju. Ponavljam, policija je postupila profesionalno, postupit će u svakom slučaju kad se bilo tko obrati sa određenim saznanjima, prijavama policiji, to je policijski posao. Sve ovo drugo je zapravo nešto što je isprovocirala ili gospođa ili gospodin Kekin, doveli su nas u poziciju da moramo govoriti o nečemu o čemu niti znamo, niti bi nam po bilo kom osnovu trebao biti interes prema onome što je meni poznato.
Osim ovoga, policiju smo već spomenuli i ranije na granicama, oni imaju pune ruke i u prometu, posla.
Da.
Međutim, ove godine imamo zaista dobre brojke, imamo puno manje poginulih u prometu.
Da, čujte, radimo cijele godine. Možda ste primijetili da smo interresorno pojačali komunikaciju i to smo opet preuzeli najveći dio na sebe. Iako smo više puta javno rekli da se kad govorimo o prometu treba promijeniti neka vrst prometne kulture u Hrvatskoj. Zato smo se obratili Ministarstvu obrazovanja i znanosti i zajedno s njima išli prema svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. Oni su odredili koordinatore za sigurnost prometa u školama. Ti koordinatori već rade, policija je tu u proaktivnoj ulozi, ide prema školama, inicira te sastanke i evo, ove godine smo, kao što ste rekli, 11% manje poginulih. Dobro, imamo još dva tjedna, nadamo se da se tu neće nešto bitno promijeniti i ponavljam, rezultat će onaj pravi, a neki stvarni cilj nam je nula poginulih u prometu, doći onda kad se svi budemo odgovorno ponašali u prometu i vodili brigu prije svega o djeci.
Idemo lagano prema kraju, godina je na izmaku, imali smo super izbornu godinu, evo su treći izbori koji nam slijede. Što biste vi osobno izdvojili? Znamo, imali ste uspješnu godinu, formirali parlamentarnu većinu i tako dalje, međutim, za vas osobno, po čemu ćete pamtiti 2024.
Pa ima dosta stvari po kojima možemo pamtiti. Ono što je činjenica, napravili smo nešto što nikome nije pošlo za rukom u Hrvatskoj, a to je da smo osvojili treći mandat, da smo još uvijek stranka koja uživa povjerenje najvećeg broja hrvatskih građana. Sviđa mi se ova vijest Eurostatova od jučer da 81% hrvatskih državljana je zadovoljno životom u Hrvatskoj, iako kad bi pratili ono što je u javnom prostoru u Hrvatskoj, čovjek bi stekao drugi dojam. To ne znači da je svima dobro, to ne znači da ne može biti bolje i mislim da smo ljude uvjerili da ne samo po rezultatima, nego po tome što radimo, kako radimo, da jednostavno nam i dalje ukazuju povjerenje u sve probleme, u sve i krizne situacije i afere. Ljudi prepoznaju da je ova vlada ozbiljna, ozbiljno pristupa svim svojim zadaćama. U konačnici čućete od svih renomiranih ekonomista da ovo razdoblje u kojem smo mi na vlasti je, kad govorimo ekonomski, financijski, možda i po najbolje u hrvatskoj povijesti. Plaće su značajno se podigle po svemu što možemo u ovom trenutku projicirati, to je da će iduća godina biti još bolja od ove za hrvatske građane, a to će nam otvoriti prostor da se posvetimo dodatno i tim pitanjima socijalnih nejednakosti, prije svega mladih ljudi i njihovih potreba, pogotovo potreba za prvom nekretninom u životu.
Evo, za kraj slijede nam blagdani, pa evo možda neka prigodna poruka za sve građane.
Poruka je da prije svega svima želim da provedu ove blagdane u miru. Mi ćemo sa svoje strane dati svoj doprinos i zaželjeti im jedno ugodno razdoblje u krugu obitelji i naravno nadati se onome o čemu smo upravo govorili, da će nam, a ja vjerujem da hoće, iduća godina po brojnim parametrima biti možda i po najbolja.
Gospodine Božinović, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala, i do idućeg intervjua tjedna Medija servisa. Srdačan pozdrav.